Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 2 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Frigul a nimicit brutal noaptea trecută tot ce a mugurit și îmbobocit cu prea multă grabă pe suprafețe întinse din nord. Noaptea a fost mai miloasă în acest sens, doar mai la sud de codrii Orheiului. În general, însă, contrastul dintre temperaturile nocturne și cele de zi rămâne foarte mare, ca între tristețe și bucurie.
De la minus 2-3 grade nocturne în nord, se va ajunge la plus 9-10 pe parcursul zilei, între Briceni și marginea Orheiului și Călărașilor. În rest, pragul termen de jos a fost noaptea trecută cu plus, iar ziua, precum urmează, care pere 11 grade Ungheni și Dubăsari, 12 Tiraspol și Chișinău, 13 Ștefan Vodă și Mișlia Leova, iar în rest, până în cel mai sudic hotar, vor fi plus 14.
Va avea Republica Moldova un mecanism eficient și transparent de investigare disciplinară a judecătorilor, cât de rezultativă poate fi și pe când o lege menită în mod expres să responsabilizeze magistrații și să resuscite încrederea populației în justiție. Juristul Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, va fi interlocutorul nostru de peste câteva minute, cu care vom discuta pe această temă.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii cu o pastilă despre esența bilingvismului moldovenesc. Vorbim prost româna și pocim rusa, se declară convins colegul nostru în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Va urma William Totoc, care va relata în jurnalul său de corespondent despre lansarea cărții lui Hamed Abdel Samad, Islamul fascist în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Tiraspolul ar putea să nu participe la viitoarea reuniune în formatul 5+2 de la Viena din 10-11 aprilie. Ministerul Rus de Externe salută propunerea miniștrilor de externe din Germania, Franța și Polonia unor convorbiri între Uniunea Europeană și Rusia, cu țările ce urmează să semneze acordurile de asociere și liber schimb, adică Moldova, Georgia și Ucraina. Alianța Nord-Atlantică suspendă colaborarea civilă și militară cu Rusia din cauza anexării Crimeei și Congresul American a votat creșterea ajutoarelor pentru Ucraina și întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a avertizat că Tiraspolul va refuza să participe la negocierile în formatul 5+2 plănuite pentru 10 și 11 aprilie la Viena, dacă Chișinăul nu anulează până atunci accizele de import pentru companiile din regiunea transnistreană. Chișinăul spune că un proiect de lege pentru anularea accizelor este deja examinat în Parlament, dar cere pe de altă parte Tiraspolului să nu întreprindă măsuri unilaterale, care măresc tensiunile, precum și canarea școlilor și a fermierilor din zonele sub controlul moldovenesc din stânga Nistrului. Mai bine mai târziu decât niciodată, a comentat Ministerul Rus de Externe propunerea făcută de miniștrii de externe Germaniei, Franței și Poloniei în legătură cu existența unor convorbiri între Uniunea Europeană și Rusia cu țările din parteneriatul estic, mai cu seamă Moldova, Georgia și Ucraina, în legătură cu consecințele semnării acordurilor de asociere și liber schimb. Moscova spune că a făcut mai demult această propunere, care a fost respinsă acum 4 luni de Bruxelles. NATO a decis să suspende cooperarea practică, civilă și militară cu Rusia în semn de răspuns față de anexarea peninsulei ucrainiene Crimeea. Decizia a fost anunțată în urma reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de externe din țările NATO. Miniștrii au spus că dialogul politic cu Moscova va continua în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Miniștrii de externe din cele 28 de țări ale Alianței s-au mai întâlnit ieri cu omologul său ucrainian. S-a căzut de acord să se intensifice cooperarea și promovarea reformelor în sectorul de apărare din Ucraina prin programe comune. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că actuala criză din Ucraina riscă să creeze, cităm, noi linii de diviziune în Europa și că nu există nicio dovadă că Rusia și-ar fi retras trupele de la granița cu Ucraina, așa cum afirmă. Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat legislația prin care se acordă ajutoare financiare Ucrainei și se impun sancțiuni împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei. Legea a fost aprobată săptămâna trecută de Senat și a fost trimisă spre semnare președintelui Barack Obama. Ea cuprinde noi sancțiuni împotriva Rusiei față de cele aprobate deja de Senat. Camera reprezentanților a votat în mod covârșitor și suplimentarea fondurilor pentru postul nostru de radio și pentru Vocea Americii, pentru sporirea prezenței în regiunile estice ale ale Ucrainei, inclusiv în peninsula Crimea, pentru a echilibra propaganda prorusă a mediilor de informare de la Moscova. Președintele României Traian Băsescu a declarat că Statele Unite doresc să mărească numărul de militari și avioane la baza militară Mihail Cogălnicianu de la Marea Neagră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului de la București, președintele Băsescu afirmă că Washingtonul ar dori să adauge în jur de 600 de militari celor 1000 staționați deja la baza din estul României și să aibă posibilitatea să staționeze mai multe avioane pentru, cităm, misiuni specifice. Și secretarul de stat american John Kerry a spus că este prea devreme să se afirme eșecul pregătirii unor convorbiri de pace israelo-palestiniene, spunând că mai sunt o mulțime de posibilități. Kerry a spus că liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a promis să continue negocierile cu Israelul până la sfârșitul acestei luni. Abbas a semnat însă o serie de convenții internaționale ieri, în semn de răspuns față de amânarea de către Israel a eliberării unor prizonieri palestinieni. Israelul și Statele Unite au avertizat autoritățile palestiniene să nu ia o astfel de decizie unilaterală. Secretarul de stat american John Kerry și-a anulat astfel vizita pe care urmea să o facă astăzi în regiune. Și un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade pe scara Richter a avut loc în nordul statului Chile, antrenând o alertă de tsunami pentru coastele din Chile, Peru și Ecuador, informează agențiile de presă. Biroul Național pentru Situații de Urgență a cerut evacuarea preventivă a coastelor celor trei țări, unde pentru moment nu au fost anunțate victime sau pagube. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Gribincea, Centrul de Resurse Juridice pe care îl coordonați a discutat în ajun împreună cu oficialități, reprezentanții sistemului judecătoresc și ai societății civile, proiectul de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Înainte de a vorbi un pic și de prevederile acestei, cum se speră, viitoare legi, ar fi bine să ne spuneți cum a apărut și cu ce menire acest proiect de lege.
Impunitatea judecătorilor a fost evaluată de către Uniunea Europeană în anul 2011 ca fiind principala provocare pentru actuala guvernare. Strategia de reformare a justiției adoptată la sfârșitul anului 2011 prevedea elaborarea unui cadru normativ nou cu privire la răspunderea disciplinară. Și în anul 2012 și 2013 un grup de lucru a elaborat un proiect de lege în acest sens. Acest proiect de lege a fost transmis în Parlament în octombrie 2013, a fost votat în noiembrie în primă lectură, iar în decembrie urma a fi votat în a doua lectură. Totuși, votul în a doua lectură nu a avut loc, iar proiectul de lege a fost transmis în Parlament, aparent din cauza neînțelegerilor între membrii alianței cu privire la anumite aspecte ale legii.
Există, se pare, o opinie a Comisiei de la Veneția și Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului privind acest proiect. Dacă am citit bine, cum să zic, retrospectiva elaborării acestei legi sau istoricul acestei legi, acestui proiect de lege, ce pot aduce în plus dezbaterile publice de genul celor ținute la centrul de experți pe care îl coordonați dumneavoastră împreună cu cei care au participat?
În discuțiile de ieri s-au axat pe două aspecte. Primul aspect este, într-adevăr, discutarea mai detaliată a opiniei comune a ODIHR și Comisiei de la Veneția, care, la solicitarea autorităților moldovenești, a fost dată pe 24 martie, adică cu ceva mai mult de o săptămână în urmă.
Da.
Și, de asemenea, Centrul de Resurse Juridice a venit cu propuneri proprii de îmbunătățire a proiectului de lege. De ce? Deoarece opinia Comisiei de la Veneția și ODIHR stabilește standarde minime. Ea nu vine cu propuneri de optimizare, de oportunitate în sensul eficientizării mecanismelor. Dacă mecanismele propuse satisfac standardele minime ale Consiliului Europei, atunci Comisia de la Veneția de obicei nu face propuneri. Centrul de Resurse Juridice a venit cu propuneri și în ceea ce privește eficientizarea mecanismelor care satisfac criteriile minime ale Consiliului Europei.
Da. Acum, ca să încercăm să abordăm această problemă și sub aspecte mai concrete, ce trebuie să înțelegem, dacă vorbim de percepția omului simplu, ce trebuie să se înțeleagă prin abateri disciplinare în breasla magistraților și cam ce forme poate lua răspunderea pentru, să le spunem așa, păcate disciplinare?
Judecătorii au o formă de imunitate, dar acest lucru nu înseamnă că ei nu pot fi sancționați pentru ceea ce fac. Judecătorii pot fi sancționați penal, dar pot fi sancționați și disciplinar, adică pentru încălcarea obligațiilor profesionale, pentru niște abateri minore. În acest sens, legea stabilește o listă de abateri, cum ar fi, spre exemplu, încălcarea termenului de redactare a hotărârilor judecătorești, nerespectarea regulilor cu privire la distribuirea aleatorie a dosarelor, încălcarea obligației din parțialitate, etc., care, în cazul în care, componențe care, în cazul în care sunt constatate, duc la proceduri disciplinare împotriva judecătorilor și, dacă se confirmă la sfârșit, la sancțiuni. Aceste proceduri disciplinare, conform situației actuale, le pornește un membru al Consiliului Superior al Magistraturii și soluția este dată de un colegiu special. Pentru pornirea procedurii disciplinare extrem membru al Consiliului Superior al Magistraturii s-a dovedit a fi o procedură extrem de greoaie, deoarece chiar dacă o persoană obiectivă vede o abatere, aceasta nu poate duce automat la pornirea procedurii, e nevoie numai decât de acordul unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, adică unul din cei 12 membri actuali. Proiectul de lege vine cu o schimbare, în sensul că toate sesizările obligatoriu trebuie să fie investigate de către un organ special, inspecția judiciară.
Da, deci concretizează.
În cazul în care inspecția judiciară este de acord, de a poate merge mai departe, propune unui colegiu special, care se numește colegiu disciplinar, sancționarea judecătorului și în cazul în care colegiul disciplinar acceptă, el poate aplica sancțiuni conform proiectului de lege. Aceste sancțiuni sunt avertisment, mustrare, proiectul de lege mai prevede reducerea salariului și eliberarea din funcție.
Domnule Gribincea, dar cum ar trebui să se intersecteze activitatea acestei inspecții cu cea a Consiliului Disciplinar?
Inspecția sunt un fel de acuzatori, adică cei care prezintă acuzarea, iar colegii disciplinari sunt un fel de judecători care examinează vieți sau nu este temenică poziția inspecției.
Ca să fie lucrurile foarte clare, încercați prin această propunere să deblocați cum ar veni discuțiile pe proiectul care, iată, pare că sau a fost uitat sau din cauza disensiunilor nu se revine la el?
Proiectul de lege, cum el a fost adoptat, cum a fost elaborat de Ministerul Justiției, el este în general bun și Comisia de la Veneția, în opinia sa, nu a avut obiecții conceptuale asupra proiectului, ci doar asupra unor aspecte de formulare a legii. Noi suntem de acord, proiectul de lege care este la moment în Parlament este un pas înainte, dar există și spațiu pentru îmbunătățirea acestui proiect. Îți propune un mecanism de investigare care este foarte, foarte, foarte greoi. Și noi ne temem că dacă se menține mecanismul actual de examinare a sesizărilor, atunci aceasta pur și simplu va bloca colegiul care va trebui să dea verdictul pe marginea acuzațiilor disciplinare împotriva judecătorilor. Scopul discuției de ieri a fost, pe de o parte, să dăm un nou suflu discuțiilor asupra proiectului de lege, iar pe de altă parte, să soluționăm până la adoptare carențele care ar putea să paralizeze sistemul de investigare a abaterilor disciplinare împotriva judecătorilor.
Și la ce concluzie ați ajuns? Cum ar putea fi parcursul de mai departe al proiectelor?
Parlamentul nu a examinat proiectul de lege așteptând avizul Comisiei de la Veneția și a ODIHR. Acum avizul există, dar el încă nu este tradus. Se așteaptă traducerea acestuia în viitor apropiat, iar Parlamentul va reveni la discutarea acestui proiect de lege, probabil în viitoarele săptămâni. Ceea ce este cert este că proiectul de lege ar trebui oricum să fie adoptat până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare.
Deci, dumneavoastră, credeți că acest proiect de lege va fi totuși adoptat de actuala guvernare?
Din câte țin eu în minte, atunci când se discuta proiectul de lege în a doua lectură, obiecții cu privire la adoptarea proiectului nu existau. Existau unele obiecții cu privire la unele formulări din proiectul de lege.
Obiecțiile, din câte mi-amintesc, erau câtă putere, de fapt, să aibă Consiliul Disciplinar, dacă o decizie a acestui Consiliu poate intra în vigoare sau trebuie mai întâi să fie adoptată și de Consiliul Suprem al Magistraturii. Și a doua era câtă putere să aibă Ministerul Justiției la momentul numirii membrilor în acest Consiliu Disciplinar.
Da, răspunsul Comisiei de la Veneția la cele două chestiuni a fost următorul. Comisia de la Veneția nu a văzut problemă în investigarea și investigarea judecătorilor de către inspecția judiciară din oficiu și sancționarea acestora de către colegii. Și asta, de fapt, este o practică răspândită în Europa. Când sancțiunile nu le aplică Consiliul Superior al Magistraturii, cum este la moment, ci un colegiu care investigează cauza. Da. Dar în ceea ce privește al doilea aspect, cine de fapt formează, cine sunt membrii colegiului acest disciplinar, legea prevede 9 membri, dintre care 6 sunt judecători. Cinci sunt judecători și 4 sunt reprezentanți ai societății civile numiți de către Ministrul Justiției în baza unei selecții efectuate prin concurs și propuși ministrul de o comisie. Comisia de la Veneția a propus ca Ministrul Justiției să aibă doar un rol protocolar în acest sens, în sensul că dacă candidații propuși de către Comisia Specială care selectează potențialii membri ai Consiliului, să ia selecteze, iar Ministerul Justiției pur și simplu să contrasemneze, da, și să numească în funcție membri.
Da. Cum ați răspunde la o întrebare de la un profan și pentru profan, să spunem așa? Cine și cum va aplica legea după adoptare? Adică, ca să-mi explic această întrebare, ce mecanisme pot să ne asigure că nu se va recurge, cum probabil s-a întâmplat, la tertipuri de castă pentru a scoate basma curată pe cineva pentru malpraxis juridic, ca să spunem așa, domnule Grimici?
Așa. La moment avem o procedură greoaie. O plângere se depune, dar nu ai nicio garanție că ea va fi examinată în substanță. Noua lege prevede că oricare plângere depusă obligatoriu trebuie să fie examinată. Adică asta deja e o îmbunătățire.
Da.
Mai departe, această investigare are loc de către inspecția judiciară. Un organ special, de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, care în această procedură au rol de procurori, da? Ca cei care, în fel de investigatori ai cauzei. Dacă la moment proiectul de lege, iată aici prevede o problemă, că indiferent de soluția inspectorului judecător, acesta nu poate clasa cauza disciplinară și trebuie să ducă la un complet al colegiului disciplinar și să ceară fie clasarea, fie înaintarea mai departe a cauzei. Noi recomandăm de a renunța la această procedură, fiindcă îngreunează foarte, foarte mult procesul de examinare și recomandăm ca decizia cu privire la clasare să fie lăsată în discreția inspecției judiciare.
Da.
Care printr-o decizie motivată se poate clasa procedura, iar cei care nu sunt de acord s-o poate contesta la colegiul disciplinar.
Deci scoaterea basma curată este o procedură mult mai anevoioasă, sau va fi cel puțin o procedură mult mai anevoioasă?
Exact.
Da.
Iar după aceasta sancțiunile se aplică deja de către colegiul disciplinar.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
7:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică a scriitorului Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Tiraspolul afirmă că ar putea să nu participe la viitoarea reuniune în formatul 5+2 de la Viena din 10-11 aprilie și cere anularea accizelor de import pentru companiile transnistrene. Ministerul rus de externe salută propunerea miniștrilor de externe din Germania, Franța și Polonia pentru convorbiri între Uniunea Europeană și Rusia cu țările ce urmează să semneze acordurile de asociere și liber schimb, adică Moldova, Georgia și Ucraina. Alianța Nord-Atlantică și-a suspendat colaborarea civilă și militară cu Rusia din cauza anexării Crimei și a decis întărirea colaborării sale cu Ucraina. Congresul american a votat creșterea ajutoarelor pentru Ucraina și întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei și suplimentarea programelor Europei Libere și Vocii Americii în estul Ucrainei, inclusiv în Crimea. Organismul de autoguvernare al tătarilor din Crimea a decis să colaboreze cu noul guvern al peninsulei, dar a precizat că nu recunoaște anexarea Crimeei la Rusia. Președintele României a declarat că Statele Unite doresc să mărească numărul de militari și avioane la baza militară Mihail Kogălnicianu de la Marea Neagră. Secretarul de stat american a spus că este prea devreme să se afirme eșecul pregătirii unor convorbiri de pace israelo-palestiniene și un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade a avut loc în nordul statului Chile. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revistă a presei. Acum, deputata Ana Guțu i-a adresat președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, un demers public prin care solicită să fie oprită propaganda agresivă a posturilor rusești de radio și televiziune retransmise pe teritoriul Republicii Moldova, informează o știre de pe portalul Unimedia. Deputata îi oferă CCA-ului și soluția, buletinele de știri și emisiunile de dezbatere politice produse în Federația Rusă și distribuite pe teritoriul Republicii Moldova să fie înlocuite cu alte emisiuni, de exemplu știri europene, republicane, locale, emisiuni de muzică, enciclopedie sau divertisment. Solicitarea vine în contextul evenimentelor politice din Ucraina și a agresiunii Federației Ruse în această țară. Petru Bogatu enumeră într-un editorial publicat de Ziarul Național 10 erori de calcul pe care le-ar fi comis, la părerea sa, președintele rus Vladimir Putin în Ucraina, erori care s-ar întoarce acum amenințător împotriva lui. Printre ele, eroarea de a-și închipui că Occidentul este la fel de dependent economic de Rusia precum Rusia de Occident. O altă eroare potrivit autorului este faptul că autoritățile de la Moscova n-au prevăzut faptul că Occidentul va pune interesele securității naționale și status quo-ului mondial mai presus de interesele economico-financiare. Fiind înfrânt în bătălia cu Maidanul, liderul de la Kremlin, ca să nu piardă întreg războiul, citez acum, a mutat disperat în Crimea, crezând că ocuparea în forța peninsulei va stârni o reacție în lanț în toată Ucraina sau cel puțin în sud-estul ei, nu a fost să fie, constată autorul. Paginile electronice ale mai multor posturi de televiziune se ocupă de scumpirile din regiunea transnistreană. Publica TV anunță, de exemplu, că locuitorii din regiune vor plăti mai mult cu 6% pentru furnizarea gazelor naturale. Până în prezent, consumatorii din stânga Nistrului plăteau pentru metru cub de gaze 1 leu. Potrivit ProTV, cel mai mult se va scumpi energia electrică consumată peste limita lunară de 150 kWh, prețul va fi de 47 de bani pentru un kWh, în creștere cu 4 bani. Scumpirile sunt explicate prin combaterea inflației. Atât de la mine, mai multe vă las să aflați în ziarele curente.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ne tot lăudăm cu bilingvismul nostru, cu faptul că vorbim fluent două limbi diferite, română și rusă. Ne place să ne erijăm în mari poligloți. În realitate, lucrurile sunt triste. Nu știm să vorbim corect niciuna dintre cele două limbi care s-ar părea că ne sunt la îndemână. Vorbim prost română și pocim rusă. Ba chiar utilizăm deseori un soi de hibrid disgrațios, un melanj greu de digerat, căci nu știm să separăm limbile pe care chipurile le cunoaștem. În mod normal, ar trebui să fim într-o situație privilegiată. Bilingvismul presupune o optică mai elastică, mai vastă, o permanentă balansare între două culturi și mai multe cunoștințe. Asta dacă știi să vorbești bine ambele limbi. Mai rău e când ai doar iluzia că le vorbești fluent. Cu iluzia departe nu ajungi. Și uite așa, ceea ce ar fi trebuit să fie un mare avantaj, este de fapt o imensă lacună. În loc să știm două limbi, vorbim păsărește. Și nu e vorba de incapacitatea endemică de a învăța o limbă, căci alte limbi, mai necunoscute, le învățăm cât ai zice pește. Engleza, italiana, spaniola, germana, pe astea le vorbim fluent, fără să comitem greșelile proprii discursului în română sau în rusă. Stihia noastră e limba engleză sau italiană. Putem să traducem excelent un text din română în italiană. Mai greu e să traducem unul din italiană în română. Aici ies la iveală toate problemele noastre lingvistice. Nu putem găsi cuvântul potrivit și nici măcar topica limbii române nu știm. Iluzia că vorbim bine în română ne joacă festa. De fapt, cu atâtea limbi străine însușite la perfecție, am putea să devenim cu adevărat niște coloși poligloți ai lumii. Ne-a rămas un fleac să facem pentru asta, să reînvățăm limbele română și rusă.
William Totoc și tableta sa de astăzi la rubrica Jurnal de Corespondent.
Marți a intrat în librăriile din Germania volumul semnat de Hamed Abdel Samad, Islamul fascist. În preziua lansării oficiale a volumului a avut loc în sala teatrului Maxim Gorki din Berlin o discuție cu autorul, moderată de editorul hebdomadarului Freitag, Jacob Augstein. Dezbaterea a avut loc în condiții excepționale de securitate, autorul fiind păzit de poliție după ce islamiști radicali au cerut uciderea lui, fiind considerat un eretic. Abdel Samad devenise ținta unor fundamentaliști în iunie 2013, când a vizitat Egiptul și unde în cursul unei conferințe a acuzat organizația radicală Frăția Musulmană că propagă un fascism islamic. În cursul dezbaterii de la teatrul berlinez Maxim Gorki, Abdel Samad a sintetizat conținutul volumului său în câteva propoziții, precizând:
Ich werfe dem Islam faschistoide Züge vor.
Reproșez islamului faptul că are trăsături fascistoide. Acum vin unii reprezentanți a islamului și spun: trebuie să mor pentru că ai această părere. O astfel de atitudine exprimă deja schema de gândire fascistoidă. Oamenii urmează să fie pedepsiți pentru gândurile lor, adică nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru că au exprimat niște idei. Nu toți cei prezenți au fost de acord cu această generalizare prin care o religie întreagă este suspectată de fascism. În replica sa, Abdel Samad a relevat că Islamul are trăsături fascistoide. Fascismul a fost o atitudine spirituală care s-a manifestat la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX în Europa, care și-a lăsat amprentele și în alte părți ale lumii. În continuare, autorul a afirmat că în mod eronat islamismul este interpretat doar ca o reacție la fondarea statului Israel sau la colonialism. Bazele islamului, susține el, au fost puse deja pe vremea profetului prin împărțirea oamenilor în credincioși și necredincioși. În final, autorul și-a extins critica asupra tuturor religiilor monoteiste, susținând teza că toate au trăsături totalitare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la 7 la noua ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.